Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Інваліды патрабуюць, каб Беларусь далучылася да канвенцыі ААН. Мікола Статкевічу ў турму пішуць беларусы з Філіпін. У выхадныя выбіраюць прэзідэнтаў у Сербіі і Францыі, а ў Расіі праходзіць антыінаўгурацыя. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У вайсковым трыбунале на базе Гуантанама аднаўляецца суд над абвінавачанымі ў арганізацыі нападаў 11 верасня на Злучаныя Штаты. Адзін з падсудных, шэйх Халід Махамед, паўстае перад суддзямі ўжо ў другі раз. Першы працэс над ім быў прыпынены, калі да ўлады прыйшоў Барак Абама. Новаабраны тады прэзідэнт збіраўся замяніць вайсковыя трыбуналы Гуантанама на цивільныя суды, але гэта ініцыятыва не прайшла праз кангрэс. Суд над Халідам Махамедам пройдзе па новых правілах, згодна з якімі ў прыватнасці суды не павінны ўлічваць доказы, атрыманыя ў выніку катаванняў. Да катаванняў адносяць і імітацыю патаплення, якая раней шырока ўжывалася супрацоўнікамі ЦРУ пры допытах падазраваных у тэрарызме. Працягваем навіны. Таксама сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што цяпер, калі ход вайны ў Афганістане пераломлены на карысць ЗША, амерыканцам варта засяродзіцца на элементах будавання нацыі ў сябе дома. Сёння Абама афіцыйна стартуе сваю выбарчую кампанію. Яго першыя выступы пройдуць сёння ў штатах Вірджынія і Агая. Абодва лічацца ключавымі ў барацьбе за намінацыю на кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Першыя беспасярэднія выбары губернатараў у Расіі пройдуць у адзіны дзень галасавання 14 кастрычніка, прынамсі ў двух рэгіёнах. Пра гэта паведаміў сёння старшыня расійскага цэнтра выбаркаму Владзімір Чураў. Паводле яго слоў, дакладная інфармацыя будзе даступная пасля абвяшчэння восеньскай выбарчай кампаніі. 14 кастрычніка ў Расіі таксама адбудуцца выбары ў рэгіянальныя парламенты. На гэтым тыдні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб беспасярэдніх выбарах губернатараў. За некалькі месяцаў, якія прайшлі з моманту ўнясення прэзідэнтам гэтага законапраекту ў дзярждуму, ачольнік дзяржавы памяняў кіраўнікоў больш за 10 суб'ектаў федэрацыі. У сталіцы Егіпту Каіры дадатковыя войскі ўведзеныя ў раён Абаса, дзе да нядзельнай раніцы ўведзены кругласутачны каменданцкі час пасля таго, як учора каля будынку Міністэрства абароны Егіпту падчас забурэнняў загінуў паліцэйскі і былі параненыя больш за 370 чалавек. Арыштаваныя звыш 170 пратэстоўцаў. Паводле Міжнароднага камітэту па абароне журналістаў, падчас асвятлення падзей у Каіры учора былі параненыя, збітыя і затрыманыя 18 рэпарцёраў. Дэманстранты, галоўным чынам ісламісты, патрабуюць ад Вярхоўнай вайсковай рады больш хуткай перадачы ўлады цывільнаму ўраду. 23-24 траўня пачынаюцца прэзідэнцкія выбары, першыя пасля звяржэння Хосні Мубарака ў лютым мінулага году. Вайскоўцы абяцалі перадаць ўладу новаабранаму прэзідэнту. У Іране паводле частковага падліку галасоў па выніках другога туру парламенцкіх выбараў праціўнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада атрымалі 20 з 65 месцаў, за якія ішла барацьба. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру